çekmirler. Hiç kimi tanımak istemirler. Kasıbı yetimi öldürmeye böyle hazır ve hatta öldürürlerdi.
Canı 38 manat eril pensiyatı olan aylık gelir, güclü iktisadiyata bir kara lekedir. Normal insan hayatı yaşamak için daha nece besizlikler boyu gözlemeliyiz.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs büyülü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun canımı oxuyur.
Yoxsan çatdırır.
Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektiv və objektiv deyirəm. Yox, xaşıq,
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Soğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz bugün işdən sonra da narkotiklə şərlənən gənclik barədə danışacağıq. Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının üzvü və Facebook fəalı Fərəc Kərimli saxlanılıb. Dünən onun saxlanılması barədə xəbər sosial şəbəkələrdə yayıldı. Məlum oldu ki, bir neçə gün əvvəl onun qardaşını, sonra dünən isə onun özünü saxlayıb polis. Polis onu anasını, qardaşının həbsindən sonra iflic vuran adasını xəstəxanaya apararkən qara maskalılar aparıblar. Daxili İşlər Nazirliyi onun narkotik, psixotrop vasitələri reklam etdiyinə görə həbs edildiyini yazır, deyir, üzr istəyirəm. Xəbər saatında, saat 6 xəbərlərindən sonra yenə də Fərəc Kərimlinin həbsinin Gürcüstanda saxlanılan 3 ton heroinlə əlaqəsi, işğal altındakı əraziyə Kəlbəcərə keçən azərbaycanlı Həsən Həsənovdan gələn son xəbərlər, Kəlbəcərdə saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarına erməni Azərbaycan vətəndaşlarından üzr istəyən erməni hüquq müdafiəçisi və Azərbaycanda insan inkişafı barədə reportajları dinləyəcəksiniz. Əziz dinləyicilər, sizin də iştirakınızı gözləyirik verilişdə 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz müsavat fəalının saxlanması barədə danışacağıq. Fərəc Kərimli həm də məşhur Facebook fəalıdır. O bir neçə Facebook səhifəsinin admini idi və onun yaratdığı səhifələrdən birinin üzvlərinin sayı hətta 350 mini keçdiyi bildirilir. Fərəc Kərimlini dünən saxlayıblar və bu barədə danışmaq üçün biz Müsavat Partiyasının şöbə müdiri Elman Fəttahı dəvət eləmişik studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Elman bəy, necə baş verib hadisə? Bu barədə sizə nə məlumdur?
Deməli, keçən həftənin 5-ci günü, ayın 17-si Fərəc Kərimlinin qardaşı Sirat Kərimli narkotik maddəsi ittihamı ilə iş yerindən həbs olunub aparılıb. Tamamilə qondarma bir məsələ ilə bağlı və ondan əvvəl də Fərəc Kərimlinin izlənilməsi Milli Təhsilçəsizlik Nazirliyə Məhdarşıçıları tərəfindən təhdid edilməsi və yaxud xəbərdarlıq edilməsi haqqında məlumatlar var idi bizdə. Məsələlər ictimailəşməsə də. Ayın 17-si qardaşı həbs olunub və narkotik iddiamı ilə artıq ona tamamilə aydın idi ki, qardaşını ona görə həbs ediblər, onun fəaliyyətinə görə. Proses bir neçə
qardaşının həbsi necə baş verib? Çünki belə məlumatlar yayıldı ki, evə gəliblər, axtarış eliblər, kompüteri aparıblar, sonra qardaşını həbs edib.
Evə gəliblər, evdə axtarış olub, kompüter, notbuk götürülüb, tamamilə təsdiq eləmədikləri, yəni şifahi belə deyək ki, iddia elədikləri məlumata görə güya narkotikdən də, narkotikin notbukun hər hansı bir hissəsindən də narkotik maddə tapıblarmış. Aha. Yəni, bu cür fikirlər səsləndiriblər. Ancaq qardaşı Şiraz Kərimlini iş yerində həbs edib aparıblar və dərhal da ona narkotik istifadəçisi kimi iddiam ilə sürüblər. Çox qısa müddət sonra vəkili bu gün...
Yəni, əvvəl axtarış olub, sonra həbs olub.
Aha. Bəli, bəli. Əvvəl sadəcə 234.1 narkotik istifadəçisi kimi ittiham ilə sürüblər ona, amma cəmi 2 gün sonra o ittihamı dəyişiblər, vəkil bu imza məlumatı verdi, Nəmət Kərimlidir onun vəkili. Artıq ona narkotik ticarəti, narkotik alqı-satqısı, külli miqdarda narkotik alveri ittihamını da ilə sürüblər qardaşına.
Aha.
Cəmi 2-3 gün sonra, deyək ki, bu hadisə onun anasına bu barədə artıq mətbuatda məlumatlar gedib, atası da bu barədə müsahibələrində qeyd edib, anası bu hadisədən sarsılıb və insult keçirib. Dünən səhər-səhər onu aparmaq lazım olub xəstəxanaya, yer gəlmişən ailə Fərəcin artıq evdən çıxmamasına çalışıb bir neçə gündür ki, onu çıxan kimi həbs edəcəklər, amma vəziyyət elə gəlib ki, atası Kürdəxanaya digər qardaşının yanına getməlidir. Evdə yalnız Fərəc olduğuna görə anasını o aparıb xəstəxanaya, təcil yardım maşınında, təcil yardım maşını ilə birlikdə gedib. Xəstəxanada anasını, yəni məsəl şöbəsinə qəbul olunan kimi hələ qapılar bağlanmamış. Yəni anası sadəcə özündə olmayıb, onu görə bilməyib yəqin ki. Hələ qapılar bağlanmamış, fərəcin üstünə hücum ediblər və başına torba, əl qolunu bağlayıb götürüb aparıblar. Dünən axşam saat.
Yəni xəstəxananın içində başına torba geyiblər.
Bəli, xəstəxananın içində reanimasiya şöbəsinin qapısının önündə.
Aha.
Yəni onların Fərəd Kərimlini vəhşicəsinə həbs eləmə prosesi orada baş verib. Və həbslə bağlı heç bir məlumat olmayıb. Dünən axşama qədər də bütün gücümüzlə çalışdıq, onun həbs olunub-olunmamasını da təsdiq etdirə bilmədik. Sadəcə oğurluq hadisəsi ortadaydı, qaçırılma hadisəsi ortadaydı. Yalnız axşam saatlarında Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə bizə məlum oldu ki, onu artıq yenidən narkotik ittihamı ilə həbs edilir. Amma indiyə qədər, yəni ən azı saat 4-ə qədər hələ də onun harada saxlanması ilə bağlı məlumat yox idi. Vəkil onunla əlaqə keçə bilməyib indiyə qədər də. Bəlkə bu son bir saatda nəsə baş verir.
Vəkilini gözləyirik hər dəqiqə məhkəmədə idi. İndi görək vəkilindən nə məlumat gələcək. Atası Raqif Kərimli hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Raqif bəy.
Vaxtın xeyirəm.
Raqif bəy, niyə həbs edirlər sizin oğlunuzu?
Xanım, da indi həbs deyəndə o deyilən ittihamların hamısı şər böyükdən yalandır, o rəsmi deyilən ittiham ki var. Həbs olmasının səbəbi, mən bayaq mətbuat konferansı vardı, orada dedim, tam siyasi sifarişdir bu. Bilirsiniz, hələ birinci böyük oğlum ayın 17-də həbs olunubdur. Mən ondan 1-2 gün qabaq, mən evdə tək oturmuşdum burada, biz yataqxanada yaşayırıq.
Aha.
Evimiz ikinci mərtəbədədir. Qafı açıqdım, dəhlizdə gördüm səs gəlir. Çıxdım dəhlizə ki, cəmaat yürüküb iki dənə yad adam gəlibdi pləkənin başında, söhbət edirlər. Dedim, nədir? Dedilər, bura gəliblər bəs. Bunlar özü mənə dedi. İcra hakimiyyətindən gəlmişik. Kərimli Vaqif axtarır, Ağdamlı.
Aha.
Mən də dedim ki, mən də kərimliyəm, amma Raqifəm, Ağdamlı da döyüləm, Laçınlıyəm. Bəlkə dedim, mənim adımı həmişə bu mətbuatda da görsən bir yerə gedəndə Raqifi çox adam Vaqif yazır. Bəzən Rafiq yazırlar. Dedim, məkələ Raqifdir, səhv yazıblar, bir dəqiqləşdirin. Yox, yox dedilər, nədənsiniz, Vaqif Ağdamlı. Dedim, nə məsələsi bəz? Dedim, bəs ki, şikayət yazıb, gəlmiş şikayət araşdım ona. Dedim, yox, biraz söhbət elədik. Eşidirsiniz məni?
Bəli, bəli, nə şikayət idi?
Dedi, nəsə şikayət eləyib bu adam, gəlmiş onun şikayətini araşdırmağa.
Aha.
Dedim, yox, onda mənim heç bir şikayətim zədim olmayıbdır. Günorta idi, bu yataqxanaya baxdılar, yətə, remontu, nə bilim, pisliyi, yaxşıdır. Dedim, yox, cəmat da belə də öyrəşib yaşayırlar. Günorta idi, da getmək istəyən dedim, gəlin, gedək, çaycaz üçün sonra gedin. Dedilər, yox, çox sağ ol, orucu. Yenilək filəkəndən yenəndəm, amma dedilər ki, axsaqqal, ətraflı məlumat üçün çox sağ ol. Da mən buna özüm haqqımda nə bilim, yataqxan bilə məlumatla derim, getdilər.
Aha.
Ondan bir gün sonra ya elə həmin axşam idi bilmirəm də o tarixlər dəqiq yadımda qalmayıb. Evə bir zəng gəlibdi ev telefonuna. Anası telefonu götürübdü Sirazın anası mənim yoldaşım. Deyib ki Sirazı istəyirik. Deyib kimsiz deyib Sirazın dostuyam. Deyib Siraz evdə yoxdur əl telefonuna zəng. Bunu deyib əl telefonunu bilmirik. Anası deyib ki dostu olsan necə dostsuz ki əl telefonunu bilmirsiniz. Nəsə sözləri heç düz gəlməyib bu telefonda. Anası telefona səhvləşib qapadıq deyilə belə. Ayın 17-sində də Sirac getmişdi işə. İşdən mənlə əlaqəm oldu. Yəni, bazən gələr ki, mənim qohumum yaxın qohum bir rəhməti getmişdi. Onun cümə axşamı idi, ora getməli idim. Mən gələdə ata, gəlim sizi aparım. Dedim ki, yox, gəlmə. Mənim təzqim var, təzqim qalmışdı. Mən əvvəldə aparatına ölçürəməmiş özüm. Bəs sonra gələn cümə gedərik. Dedi, yaxında işləyəm, da icazə almıram, getdi. Qızı xəstəyir, sonra zəng gələrik, gəl qızı apar həkimə, dedi, gəlirəm. Gəlib oradan işə, bu iş yerində su idarəsində işləyir, kanal su kanalizasiya idarəsində. Çağırırlar çaykanada, o dost tanışları var, deyib ki, bizim sayqaz işləmir, buradan dön buna bax. O da dönüb sayqanada, sayqaza da baxıb, buna nə isə deyib indi bilmirəm və onlar deyir elə, çaykanada deyir, bir səqən çay qoydu qabana işləkisə deyir, çayı içməmişdi, doldular içəri, yuşdurdular bunu nə tər elə bil ki, bir cani apardılar. Nə qədər elədi ya ki, bu ki, azı mülkü adamlar ha, mülkü geyimli adamlar, tutdular deyir, bastılar, qolunu zadını vurdular başına, Başına da özü deyilmiş, gözümü de bağladılar. Sonra vəkilə deyib ki, maşında aparım, neyse oradan göz cibindən narkotika çıxardırlar. Onda akşam evde gelip axtarış elədilər, məni çağırdılar. Belə son müsibət bir iş başımıza gəldilər.
Aha, demək əvvəl həbs ediblər, sonra evde axtarış aparır.
Əvvəl həbs etdilər. Mən arxasından getdim ora, uşaqlar mənim yerimdə idi ki, o çayxanada işləyən uşaqlar bilirik kimlər apardı. O uşaqları biz tanıyırıq, bu narkotizm nesli nədir, onun uşaqlarıdır.
Aha.
Getdim mənlə orada, mənə boyunca dedilər ki, bura gəlməyibdir. O qapıda polis vardı orada, qeyd eləyən adamlar içəri keçənləri. Dedi, məni yoxladı, dedi ki, yox, bura gəlməyib. Dedi, gedin da Səbail rayon polis dairəsinə bək aparıblar. Ged ora, getdim Səbail rayon polis dairəsinə, orada da yoxladılar, dedi, bura da gəlməyibdir. Səbail rayon polis dairəsinə, mənə dedilər ki, get 8-ci bölməyə, yəqin ora aparıblar. 8-ci bölməyə keçib gedirdim ki, yoldan mənə zəng gəldi, dedilər ki, bəs qayt narko biznesinə doğru oradadır, buradadır. Dedim, mənlə danışan kim neysə, biraz dedilər, qayıtdım, ora getdim. Dedim, abala, mən burada oldum da, mənə dediniz ki, yoxdur burada. Dedim, mənə dedi, 5 dəqiqə bundan qabaq gətirlər. Axı, ondan mən nə qədər sonra buradan çıxmışam, 5 dəqiqə sonra gedəlməzdi. Bunlar neysə, orada içərdə indi öz işlərini aparırmışlar, neyin edirmişlər. Keçdim içəri, o kabinetdə danışdılar, mənlə bir nəvəl danışdılar, belə filan siyasi söhbət vardı. Nəysə, bundan da...
Necə siyasi axtarı... söhbət edirdilər? Yəni sizə...
Yəni o, məni tanıyan adam idi, bizim rayonun keçmiş polis rəisi olub bu adam.
Aha.
Yəni məni dedi, mən tanıdım, mən də sifətdən tanıdım, dedim, mən tanıdım, dedi, bəs yenə oradasan, filansan, müsavatdasan, dedim, mən müsavatda da mən təzən... 60 yaş geçmişəm mən, təzən əqidə dönüş eləməyəcəm, yarıda olacaq da. Ay, ora filan biraz da müsavandan, nə necə demək ki, indi ölkədir, siyasi, panisiyada təsbit olmuş çox partiyalı sistemdirsə, hakimiyyət var bizə müxalifətdək, indi ham hakimiyyətdə olmaz ki, bir hakimiyyətdə olar, bir müxalifətdə olar. Və belə, yəni elə çox söhbət olmadı, bu mən şirin bir söhbət oldu. Bu, məni buradan yaxşı adamam, mən burada olmayayım da, belə bir söhbət.
Aha.
Mən də dedim ki,
sizə nə cürsə, sizə nə cürsə işarə elədilər mi ki, oğlunuzun həbsi sizin siyasi fəaliyyətinizlə bağlıdır?
İndi belə oldu ki, yəni yox, mənə demədilər. Amma bir söz mənə dedi ki, oğluna bilmirəm nə dedik, dediklərini də demədilər. Oğlum dedi ki, mən atamla fəxr eləyirəm. Bax belə bir söz oldu onların arasında.
Aha.
Mən atamla fəxr eləyirəm. Sonra dedilər ki, yaxşı, oğlum nə işinə məşğul olur? Belə dedim, işləyir su idarəsində, gedir işə, qayıdır, gəlir, uşağı var, evlidir, iki körpə uşağı var. Və işinə məşğul olan adamdır bu.
Aha.
Nəysə, belə söhbətimiz oldu. Dedi ki, onda çıxdı çölə. Bu çıxdı çölə ki, nəyin təbilmirəm, kimlə əlaqəsi oldu, o şöbə rəsiydi. Dedi ki, evdə axtarış etməlidir qayıt içəri girəndə mənə dedi. Dedi, etirazın yoxdur, dedi, heç bir etirazım yoxdur. Aparışı aparın, amma namətli eləyib, evə heç bir şey zədə atılmasın da. Mən təmiz adamam, mən məllim adamam, mənim aləm məllim aləsidir. Ya mən belə şeylərdə təcrübədə çox görmüşüm. Elə belə buna da işarə edir ki, belə şeylər çox olur. Belə şey olacaqsa, olmayacaqsa razıyam. Dedi, yox, yox, elə şey ola bilməz. Dedi, onda gələk ərzə yazasan, razılıq verməm. Dedim, gətirin yazın, nə var ərzə yazaram? Ərzə yazdım generalın adını, onların rəisinin adını, Həzi Aslanov. Ərzə yazdım ki, önümdə axtarış aparılmasına itiraz eləmirəm. Gəlin aparım. Bunlar da ərzənin üstünü yazdırıb. Gələndən sonra mənə dedilər ki, evdə kompüteri var, dedim, hə. Dedim, əllim, kompüteri götürəcəyik. Belə ondan sonra mənə qoydular maşına gəldim, o Fərəş də çöldə gözləyirdi, Fərəş də gəldi, Fərəş də oturdular maşına. Gətdilər evə, evə də girdik ki, elə balaca nəvəm var, 4 yaşında elə Sirazin oğludur, kompüteri qutabanı oyun oynayır kompüterdə, kompüter oyunu oynayır. Girən kimi kompüteri götdülər, evdə də axtarış apardılar, girdilər bizə balaca iş otaqdır, onlar çox gəlmişdi, 5-6 nəfərdilər belə. Girdilər, otaqlara baxdılar, nəysə, özləri o tərəfdə aradı, 2 kitab vardı, kitabın şəkilini çəkiblər, kitabların.
Nə kitab var idi?
Kitaplar, biri demokratiya və azadlıq uğrunda mübarizənin taktika və strategiyası nədir? O bir kitabla bilmirəm o bir şey hansıydı. O da bu insan haqlarına ait kitabdır. Onun, onların şəkilini çəkiblər. Bir də burada gəldilər, yazdılar, notbook axtı yazdılar ki, evdə axtarış getdi, heç nə tapılmadı. Narkotik maddə əşkar olunmadı. İstintak için zararlı bilmem ne olan bir adet eski kompüteri, notebook'u götürüldü.
Aha.
Ben bu götürdüler dedim, ben notebook ne olacak dediler, içine bakacak sonra bakar verecek size. Ama orada ne dedi ki, oğlum kompüterine ne bileyim, yok kompüterine yok, derman alıverine zaten meşgul olmuş ki demek ki biz burada hiçbir alıverine, hangi derman alıverine, alıverip badaran adamlar diyor, hiçbir alıverine meşgul olduk biz. Olmamıştık da
hiç. Aynen.
Böyle götürdüler apardılar, ben de apardılar oraya. Gittim orada düz tahminen saat 4'e kadar, ben 4'ün yakına kadar belki. Şöyle gözlettiler. Ondan sonra o buraya gelenler, ben kişi çıktı şöyle, ben kendim bu tarafında bahçe var. Böyle, onun kabağında gölgede dayanmıştım. Sıradın senetlerin gittim haki. Ben sıradın senet dedim abla, sıraş ne oldu be? Bu iş neler oldu? Dedi ben daha cibini aktardılar ve cibinden 4 gram narkotik madde çıktı. Dedim ya abla maşından maşını vardı, maşını da aparıklar. Maşına özleri bir ayrı. Dedim maşından o biri Gülistan'a geçenden bir şey çıkmadı ki. Daha iyisi cevap vermedim. Bana keşke.
Gürcistan'a geçen neden?
O narkotik madde atmıyor. Ne de böyle daha alırımdan
dedim. 3 ton herayinden gelirse.
Ha dedim maşından gül sana kesen o narkotik maddeden çıkmadı. Demek senle cibindeki neyle el adlandırmışım. Sen daha bilmirdin ben.
Ha.
Geldi neyse böyle senesi verdim ağa. Ben tezden o işareti, o beni çağırana ne de onun adı. Renk vurdum dedim ki abi ben beni sen arkayla iki evden işine çıkmadı. Burada cibinde evde de işlerdi ki cibinde de işine çıkmadı yoktu. Uşaklar diye şimdiden böyle uşaklarımın yanında. Götürün var dedi diyor arkayın ol benim de gele bir geçmiyorsa araştırıp notebook'ta bahsedecek size. Buna zeyn vurdum ki ben siz geleydi belki siz bunu niye aktar, senetleştirmişsiniz, niye dindirsiniz, niye dibini aktarmışsınız? Maikerden dedi ki ben de öyle dedim cevabını da işitmişler bak öyle. Bak bana böyle bir söz dedi.
Aydındır. Vekil Nimet Kerimli studiyamızdadır. Nimet Bey, qanun pozulub mu?
Qanuna riayət olunmu? Mən belə sual verərdim ümumiyyətlə. Haradasa. İlk növbədə radio dinləyiciləri salamlayıram. Siraz Kerimli həbs olunan anda ilk növbədə onun hüquq vəzifəri izah edilməyib və orada deyilən şahidlərin ifadəsinə görə və özün dediyinə görə gözü bağlı və qolu bağlı şəklə maşından aparıblar və yolda qolu bağlı olub və ehtimal edir ki məsələn narkotika yolda olarkən onu döş cibinə atırmışdı, həmin narkotika maddələri döş cibindən tapıb. Ümumiyyətlə bu narkomanlar haçandan açıq aydın şəkildə döş cibində gəzdirir, bunu hatta daha gizli yerə qoya bilərdi. Digər tərəfdən gecə onun məlumat vermə hüququ var deyə sizə məlumat verməyib, atası valideynlərə axtarıblar, onu tapa bilmirlər və səhəri ertəsi gün saat 11-də ora gedərkən mən oraya təqdim etmək istədim istintaq idarəsinə. Orada dayanan polis istintaq idarəsinə əlaqə saxladı və mənə dedilər ki 4-5-də gəlməlisən. Mən tələb etdim ki kim nəsə görüşməliyəm istintaq idarəsinin rəisi, emin familiyasının soyadını bilmirəm, yaxud köməksə kim nəsə görüşmə hüququ, sadəcə başqa bir polis işçisi məni oradan çıxartdı. Və 4-də gəldim, yenə məlumat verildi, təxminən 17-15-ə qədər, 1 saat 15 dəqiqə gözlədim, heç bir məlumat olmadığından və qeyri-rəsmi kanaldan məlum oldu ki, Nəriman Rayon Məhkəməsə həbs qəti imkan tədbiri seçilmək üçün aparılır və getdi oradan. İlk dəfə Siracı orada gördüm. Məhz niyə vəkili buraxmadı? Ona görə ki, ümumiyyələ şəxs həbs edilərkən, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərkən ilk gün, İlk iki gündə bütün sənədləşmə gedir. Onun ifadəsi alınır, vəsadət verilir, təqdimat verilir, cinayət başlaması qərar qəbul edilir, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmək qərarı qəbul edir və bütün bunlar onlar istəyir ki, vəkilin iştirakı olmadan etsinlər daha rahat. Söz yox, təqsirləndirilən şəxs hər hansı bir özəlliyini ifadə verməyir və etiraf nəyəmi özün təqsirli bilmir. Digər tərəfdən orada bunu şübhəli şəxs kimi Siracı şübhəli şəxs qismində saxlayarkən 234.1-ci maddəsi ilə şəxsi istintaq imkanlarını artıq bu halla saxlayıblar, lakin səhəri gün buna artıq daha ağır maddə ilə ittiham irəli sürüblər. 234.4.3-cü maddə satış məqsədi ilə külli miqdarda narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi. Bu satış məqsədi nədən ibarət olmalıdır? İş materialında görünmür. Və qanunverici əsasən məhkəməyə təqdim edilməlidir həmin sənədlər ki, həbs qəti imkan tədbiri seçilərkən və biz həmin sənədlərlə tanış olduq. Orada heç bir sübut yoxdur ki, satış məqsədi var yox. Bu sadəcə ittiham tərəfinin fantaziyalarıdır. Başqa bir heç nə deyir.
Və bunun ardınca Fərəc Kərimlə
də Fərəc Kərimlə.
Bu iki iş arasında hüquqi bağlantı varmı?
Hələ ki bilmirik. Fərəcin harada saxlandığını bilmirik. Onun təkcə şübhəli şəxs qismində saxlanarkən nə yazılıb orada, təqsirlənən şəxs qismində cəlb edilərkən nə yazılıb bilinmir. Yəni bunlar eyni bir cinayətdə birləşdiriləcək, birləşdirilməyəcək ayrı-ayrı məlum deyil. Və bunun ən çox absurd tərəfi odur ki, atası dediyi kimi notebook götürürlər və demokratiya mübarizədə dinz vasitələri kitabı götürürlər. Bunları isə narkotik maddini əlaqələndirirlər. Və Daxişə Nazirliyində təzə bir səhifə açırlar. İki dəfədir ki, internet üzərindən narkotik maddini al verir. Və mən orada qeyd edəndə ki, məhkəmədə bu narkotik qan başa düşdü, bu notebook nə üçündür, bu kitab nə üçün götürülüb? Axı, buradan evdən qalıb başqa bir şey götürsəydi, hesab edər ki, orada onun izlərini axtarmaq istəyiblər. Hazırlanma və s. və ilə axırdı. Bu nə üçündür? O bizə dedi ki, bizdə məlumat var, internet üzərindən alveri gedir. Ya bu da təzə səhifədir. Daxişə Nazirliyi təzə səhifəsi ki, internet üzərindən alver edildir.
Yəni, iddia olunur ki, Fərəc Kərimlinin belə bir səhifəsi varmış.
Qeyri-rəsmi iddiada bulunublar, elə mi?
Xeyr, məhkəmədə rəsmi qaydada çıxış edərkən mən sual verdim
istintiqə.
Sıra üçün. O bildirdi ki, bizdə məlumat var, bura internet üzərindən narkotik maddələrin alverinə məşğul olub bu.
İnternet üzərindən.
Bəli.
Elman bəy.
Bilirsiniz, bugün orada mətbuat konferansında Siraj və Fərəc bəyin atası çox gözəl bir ifadə işlətdi. Elə eynən sizin verdiyiniz sual kimi ki, sizcə niyə həbs ediblər o məsələləri və yaxud niyə bu narkotik maddəni yenə gündəmə gətirdilər? Orada yaxşı bir ifadə işlətdi ki, bilirsiniz, bu məsələ o qədər absurddur ki, və geri qayıtdı qeyd elədi ki, amma axı absurd ifadəsi də bunu tam olaraq ehtiva edə bilmir. Yəni, Azərbaycan rejimi artıq bu siyasi həbslərdə elə bir abırsız və həyatsız mərtəbəyə gəlib çatıb ki, onların bu hərəkətlərini qiymətləndirəcək ifadə belə biz tapa bilmirik. Son 15 günə, 20 günə baxmış olsaq biz, bilmirəm niyə belə total şəkildə belə istiqamət götürüblər. Əvvəl Müsavat Partiyasının Coranboy rayon təşkilatının sədrinə yolun ortasında hücum elədilər, apardılar, döydülər və onu cərim elədilər, sonra nə isə vazgeçdilər, deyəsən, cinayətçi qaldırmadılar. Dünən Fərəd Kərimli, ondan biraz əvvəl Siracın, dünən Fərəd Kərimlinin həbsi. Bugün artıq məlum oldu ki, Tərtər rayon təşkilatının keçmiş sədri, həmçinin vəkillik fəaliyyəti ilə məşhur olan bizim bir nümayəndəmiz mən Xəqanı bəy həmçinin 2013-cü ilin Milli Şuranın Vahid Namizədinin nümayəndəsi olub Tərtər üzrə seçkilərin orada təşkilində çox fəal iştirak eləyib onu güya bu kimisə öz bürosunda döyməsi ilə bağlı yəni qadınlardan ibarət şərləmə metodundan yenə istifadə edərək yenə onun həbsi məsələsi gündəmdədir yəni bir formada həm bir istiqamətdən görünür ki, son vaxtlar hədəfə alıblar Müsavat Partiyasının strukturları ilə bağlı həbsləri icra edirlər. Digər məsələdən isə ənənəvi olaraq gənclərin üzərinə yeritdikləri həbs və şantaj üsullarını eyni qaydada indi də Fərəcin nümunəsində davam elətdirirlər. Çox absurd olan isə odur ki, yenə də absurd ifadəsi onu ehtiva eləməyəcək. Mən əvvəllər də burada verilişdə çıxış eləyəndə Yadigar Sadıqovla bağlı məsələdə tez-tez vurğulamağa çalışırdım ki, baxmayaraq ki, ittihamın rəsmi hissəsində yoxdur. Yadigar Sadıqovun həbsində zərər çəkən kimi iştirak edən o narkomanın iştirakı belə Yadigar Sadıqovun narkomaniya ilə bağlı məsələyə görə həbs olunduğunu dəfələrlə burada iddia eləmişəm, qeyd eləmişəm. Çünki Yadigar Sadıqov Lənçaran zonasında narkoticarətə, orada narkotikanın geniş yayılmasına və bu işdə hökumət nümayəndələrinin iştirakı ilə bağlı məsələni araşdırmaq həvəsinə görə müəyyən başlamışdı artıq. O da Yadigar Sadıqovun həbsində rol oynayırdı. Bugün narkotik məsələlərini gətirirlərsə, amma heç bir kəsdə şübhə qalmayıb artıq. Bəlkə sübutumuz yoxdur, amma mən bunu açıq şəkildə iddia edirəm ki, Azərbaycan hökuməti həm o 3 tonla artıq açıq şəkildə görünür, həm həbs elədikləri siyasi işlərə bu narko məsələlərini gündəmə gətirməklə özlərinin ən çox istifadə elədikləri məsələdir və mən bunu açıq şəkildə iddia edirəm ki, məhz Azərbaycan hökuməti özü başından ayağa narkomafiyadır. Narkomafiyadır və narkoticarətlə məşğuldur. Gürcüstan üzərində onun böyük bir narkoticarətinin qarşısının alınması onu çox qəzəbləndirib, çox hiddətləndirib və bu işdə, bu işin tənqidində ən çox fəal iştirak edən Fərəd Kərimli, bilirsiniz, burada qeyd olundu Fərəd Kərimli, çox ciddi və təcrübəli internet istifadəçisi idi. O, orada sosial şəbəkədə çox gözəl şəbəkələndirmə işi qura bilirdi. Tənqidi məsələləri mərkəzləşdirə bilirdi. Yeri gəlmişkən Yadigar Sadıqovun Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin Facebook səhifəsinin də admini Fərəd Kərimli idi. Mən yaxşı izləmişəm ki, Fərəd Kərimli məhz bu 3 ton heroinla bağlı çox ciddi tənqidi yazılar yazırdı, tənqidi statuslar yazırdı və bu onları çox qəzəbləndirib, böyük ehtimalla.
Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verir, nə deyir bu iş barədə. Ötən gün saxlanan Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədr mavini belə təqdim edilir APA agentliyinin məlumatında. Fərəc Kərimli sosial şəbəkələrdə psixotrop maddələrin təbliğində təqsirli bilinir. Bu barədə Turana Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə müdiri Orxan Mansurzadə bildirib. Turan agentliyi də bu barədə məlumat yayır. Onun sözlərinə görə Fərəc Kərimli operativ məlumat əsasında polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, baxış zamanı üzərində narkotik maddə tapılıb. Bu, Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi məlumatıdır. Buyurun, Nəmir bəy.
Bu məlumat özü çox absurd bir biabırçıdır və umumi sözləri ibarətdir və Daxili İşlər Nazirliyi üçün bu səviyyədə məlumat vermə mənə gəlir gülüncün, nə mənə də? Birinci deyir, cibindən narkotik maddə tapılıb. Cibindən narkotik maddənin tapılması o demək deyir ki, cinayət məsuliyyəti yaradır. Həmin narkotik maddənin miqdarı deyir ki, şəxsi istifadə miqdarı azdırsa, cinayət məsuliyyəti yaratmır. İkincisi, deyir, Facebookda narkotik maddələri təbliğ edib. Azərbaycanda narkotik maddələri təbliğatına görə, nəinki Facebookda, hara təbliğatına görə, cinayət məsuliyyəti yoxdur. Yəni, bu cümlənin özündə cinayətə əlamətləri əks etdirən heç bir söz yoxdur. Və Daxili İşlər Naziri belə bir məlumat verir. Özü deyə biabırçılıqdır.
Yəni belə bir cinayət yoxdur cinayət məcəlləsində.
Cinayət məcəlləsində narkotik maddə təbliğatı ilə bağlı bir cinayət maddəsi yoxdur. Və qanunda bir mənası göstərir ki, o hərəkətdə cinayət hesab olunur ki, qanunda var.
Bəlkə Fərəc Kərimlinin elə bu 3 ton heroinlə bağlı tənqidi yazıları
həmin şeydir.
Əksinə, böyük ehtimal Daxili İşlər Nazirliyi demək istəyib ki, biz onu ona görə həbs eləmişik ki, o psixotrop maddələrin ticarətinə qarşı tənqidi çıxışlar eləyib. Bəlkə onu demək istəyib, nəinki təbliğat eləyib. Ya təbliğat eləsə belə cinayət deyil bunu doktor, amma onlar üçün cinayət məhz onların böyük bir ticarət şəbəkəsində qarşı tənqidi çıxışlar eləmək olub görünür.
Raqif bəy, bəlkə belə bir iddia irəli sürülür ki, internet üzərindən sizin övladlarınız narkotik ticarəti ilə məşğul olublar və narkotikləri təbliğ ediblər. Sizə nəsə məlumdur mu bundan bağlı?
Mən qeyd edirəm, sizə belə deyim ki, nəinki təbliğatı, nəinki istifadəsi, mən bilsəm ki, mənim evladlarım o işlə məşğul olan belə bir çəkənin və yaxud ona maraq olan adamın birinin yanında dayanırlar. Mən o evlətlərin arxasından çıxara getməzdim, inanın siz. Mən belə bir adamam. Mənim aləmdə elə şey ola bilməz. Nə təbliğat, nə narkotik istifadəsi, nə alvesi. Bunlar hamısı boş uydurmalardır. Orada deyildiyi üçün Fərəcin bu sosial şəbəkələrdəki fəaliyyəti ilə, o admin fəaliyyəti ilə bağlı olan məsələlərdir. Mən də sizə dedim ki, kitabın şəklini də çəkiblər. O kitabların adını dəqiqləşdirdim, kitablar qabandadır. Xahiş edirəm, siz isə onu deyin bir dəqiq kitabların adı. Bu kitabların şəklini onlar çəkib götürüblər. Aha. Biri azadlıq və demokratiya uğrunda mübarizənin strategiya və taktikasının konseptual əsasları. Şəkli çəkilən kitabın biri budur. Biri də xalqla ilişkilər.
Xalqla
bu kitabı,
ilişkilər.
Bu iki kitabın şəklini çəkib götürüblər onlar. Burada o deyilən şeylər hamısı mənim evlatlarım haqqında absurddur. Siz indi bir şey deyim, orada qeyd olundu, indi bəlkə bilməm, sual veriş vermirsiniz, işi qabaqlayaram birdən. Fərəc günənləri anasını reanimasiyaya yerləşdirilərkən həbs olunubdur. Reanimasiya şöbəsinin qapısında mənə dedilər ki, çağırdılar, getdim orada həbs olunubdur. Yaxşı, hansı ağılsız adamdır bunlar ki, cəmaatı nə hesab edir? Qardaşım 25 gün bundan qabaq belə bir maddəni nəfs eləyələr. O biri qardaş anası bu vəziyyətdə aparaq xəstəxanaya cibinə dörd maddə qoyar ki, anası nəşə qoyanlar, nə deyirlər ona, bizim cüzü ölçünlərin adını da bilmirik. Cibinə belə bir şey qoyar ki, ana səni gətmişəm də cibinə də qoyuram, qardaşım da yaxşı eləyir. Bunlar absurd deyil, bunu ağılsız normal ağlı olan adamlar belə bir şey eləyir. Bunlar özün bir yabır eləyir bu işinə. Sizin anın, cəmaat hamı deyir, qonum, qonşu, hamı gülür belə bir şey ki, gülür yoxu belə, hamı deyir ki, bu nə sər olan işdir. Bu ağla batan söhbətdir, siz elə özünüz də fikirləşin. Bizdə belə bir şey, mən sizə deyirəm, ola bilməz olsa mənim evlatlarım, mən o evladın dalınca getmərəm, adın da atmaram o evladın.
Biz subut etmək istəmirik ki, bunlar siyasi məhbus. Sadəcə əməliyyatçı özləri subut edirlər ki, bunlar siyasi məhbus. Götürdükləri iki kitab, notebook, sonra da verilir bəyanatda ki, Facebookda narkotik maddələri təvriq edir. Bu işarədir ki, bu niyə görə tutmuşuq da? Diz müharizə, demokratik olaraq diz müharizə, onun strategiyası, kitabın şəklini çəkmək, notebook götürmək, sonra da Facebookdan narkotik maddələrin təbliğatını vermək. Bura hamısı bir yığım şəklində deyir ki, bunun fəaliyyəti Facebook fəaliyyəti ilə bağlıdır. Biz Azərbaycanda hər dəfə belə bir absurd olanda fikirləşirəm, bu axırıncıdır, bundan absurdu çıxmayacaq. İndi isə, yəni təzə səhifədir ki, Facebook üzərindən, internet üzərindən narkotik maddələrin alverisin siyasətçilər üzərinə qoyurlar.
Dinləyicilərdən ismarcılar var, düzü, yəni eyni vaxtda bir qrup dinləyicidən gələn eyni məzmunlu ismarcıdır ki, yəni adətən bu təşkil olunmuş bir ismarcıca oxşayır, amma yəni ümumi məğzi bu ismarcıların budur ki, niyə İsa Qəmbərin, Əli Kərimlinin oğullarını həbs eləmirlər? Həbs eləmirlər, niyə bu gənc müsavatçıları həbs edirlər? Onlar gərək qoşulmayaydılar bu adamlara, çünki İsa Qəmbər və Əli Kərimli özlərini qoruyurlar, bu adamları qorumurlar. Bax, belə bir ismarış.
Dəfələrlə.
Bir neçəsi gəlib deyə, eyni məzmunlu.
Dəfələrlə belədir ki, ümumiyyətlə, Görünür Azadlıq radiosunun bu proqramı çox dinlənilən bir proqram kimi hər dəfə o belə deyək, siz o vaxt bizə yumuq yedizdirirdiniz tipi bu ittihamları səsləndirirlər, amma təbii ki yalandır. İsa Qəmbərin oğlu və yaxud oğulları dəfələrlə sutqalı həbsləri yatıblar. Bu hamımızın gördüyümüz
şeydir. Bir oğlu yatıb.
Əli Kərimlinin oğlu hamımızın yadındadır. Milli Şuranın seçkilərinin ya rəfəsi idi, ya seçkidən bitəndən bir-iki gün sonraydı. Səhv eləmirəmsə 30 günlük. Həbs olunub, həbsdə yatıb. Yəni, Azərbaycanda cəmsi ola bilsin 45 gün olub, onun 30 günlük həbsdə yatıb. Aha. Həmin vaxtı insan. Yəni, bunlar hamısı absurd ittihamlardır. Çox mu belə bilirsiniz, mən o zaman mən də özümü günahkar hesab edeyim. 15 ildən artıqdır siyasi fəaliyyət göstərirəm, 15 ildən artıqdır mübarizə aparıram, amma şəxsən məni heç vaxt həbs eləməyiblər. İndi nəyəyəm məsələn, mən özümü ittiham edeyim ki, məni niyə həbs eləmirlər? Səqəmbər nəyinəsin, Əli Kərimli nəyinəsin ki, gəlib onu məsələn şəxsən onları həbs eləmirlər. Yəni, rejimin həbs siyasəti hansısa bir məntiqi siyasətə əsaslanmır. Baxın, rejim onu kəskin tənqid edənləri də həbs edir. Rejim onu söyənləri də həbs edir. Bəzən rejim onu söyənləri həbs eləmir. Yəni, söyür, amma həbs olunmur. Və yaxud bəzən hətta rejimi söyməyənlər də həbs olunur, tənqid eləməyənlər də həbs eləyir. Yəni, bir özü üçün həbs statistikası mı yaradıb, yoxsa nə yaradıb? Burada bir aparıcı məsələ var ki, bəli, rejim onun əleyhinə çıxanları, potensial olanların hər birini həbs eləyir. Bu, çobud şəkildə mübarizə aparanları da həbs edir, intellektual şəkildə mübarizə aparanları da həbs edir, hətta açıq mübarizə aparmayanları da həbs edir, dolayısıyla rejimə qarşı çıxanları da həbs edir. Bəzən biz özümüz bu yaxındakı həbslərin içərisində elələri də var ki, biz özümüz belə qalırıq ki, bunu rejim niyə həbs elədi ki, məsələn, dünən mükafat vermişdi. Ona görə də rejimin kimi həbs edəcəyi üçün bir barometr müəyyən etmək çətindir. Hər an hər birimizi həbs edə bilər və heç vaxt heç birimizi həbs eləməyə bilər.
İstər Əli Kərimli, istər İsa Qəmbər o vaxt güclü olurlar ki, ətrafında adamlar var. Hakimiyyət də onları ne uşaqları həbs eləmək, ətrafındakıları həbs edirlər ki, bunları zəifləmək üçün. Məqsəd odur. Mən belə hesab edirəm.
Aydındır. Raqif bəy, siz əslində sizə ünvanlanır o suallar ki, siz niyə uşaqlarınızı qoyursunuz ki, o partiyalarda olsunlar? Sizin içinizdə bir peşmançılıq hissi var mı bundan bağlı ki, siz niyə o partiyaya qoşuldunuz?
Mən 89-cu ildə hərəkət başlayanda Kal cəbhəsinin Laçın rayonunda yaranmasında iştirak eləmişəm. İlk dayaq dəstələrin yaradanlardan biri olmuşam xalq hərəkatında. 89-cu ildəki 1989-cu ildə Kal cəbhəsi yarandı. Mən də elə öz kəndimizdə dayaq dəstəsini yaratdım. Və Laçın rayon Kal cəbhəsinin ilk konferansının iştirakçısı olmuşam. O vaxtdan 94-də qədər Kal cəbhəsimiz olmuşam. 94-dən özüm Müsavat Partiyasının Laçın rayon təşkilatının yaradıcılarından biri və birincisi daha doğrusu olmuşam. 12 il təşkilatının sədri olmuşam. Müsavat Partiyası Laçın rayon təşkilatının sədri olmuşam. İndi də şura izləyəm orada. Yəni mən özüm müsavatçıyam və mən fəxr edirəm və mənim evladım mənim davamçımdır. Yəni müsavatçı belə müsavat əqidəsi var onda. Peşman yox, mən belə evladımla əslində əksinə fəxr eləyirəm ki, mənim evladım nə yaxşı müsavat yolundadır, müsavatçılıq yolundadır. Aha. Peşmançılıq nə olmalıdır?
Oğlanlarınızdan yalnız biri müsavatçıdır, eləmi?
Biri müsavatçıdır, bəli. Biri böyük müsavatçı, ümumiyyətlə siyasətçi deyil. Belə siyasətçi deyil, heç bir partiyanın üzvü deyil, amma yəni ayıq oğlandır. Yəni seçkilərdə, bütün seçkilərdə gedib səs vermələrdə o lazım bildiyimiz seçkilərdə gedib iştirak eləyib səs veribdi. Vaxtı ilə müşahidəçi də işləyib olub qabaqsan 2005-də müşahidəçilər gedib. Yəni siyasətçi deyil, partiya üzvü deyil, amma fəal olandı. Ancaq belə deyim ki, orada burada boş-boş danışan deyil. Yəni ağzını saxlayan bizim ümumiyyətlə ailədə boş-boş danışıb söhbəti yoxdur. Elə ağzımızı boş qoyaq, kimisə əleyhinə gəldi, gəlmədi, danışaq.
Yəni danışmır,
yazın. Qanun mübarizə yolu var, mən özüm də müsavatçıyam. Bizim belədir, qanun mübarizə üsulları ilə, siyasi fəaliyyətlə məşğuluq. Burada ayrı şey yoxdur, peşmançılıq yox. Nə peşmançılıq? Əskinə, mən fəxr edirəm oğlumla.
Və amma bu həbslərin yəqin ki, bir məqsədi var. Və o həbslərin məqsədi budur ki, heç kim sosial şəbəkələrdə yazmasın və yaxud heç kim Müsavat Partiyasının özü olmasın, başqa partiyalara özü olmasın. Bax, bu məqsəd, həbslər, bu məqsədləri doğruldubmu indiyə qədər, kömək edibmi? Elman bəy.
Bilirsiniz, avtoritar rejimlərin üsulları o qədər də geniş olmur. Yəni, avtoritar rejimlər bir xətt üzrə üsulları olur cəmiyyəti susturmaq və cəmiyyəti geri oturdurmaqla bağlı. O da ən çox istifadə olunan məhz işgəncələr və həbslərdir. Azərbaycan rejimi də hesab edir ki, o həbslərlə bağlı məsələ dırnaq arası olaraq onun üçün uğurludur. Çox böyük bir hərəkat vardı, aksiya vardı 2011-2012-ci illər ərzində gənclər çox böyük dalğa ilə aksiyalarda önə çıxırdılar və hesab elərdi ki, bu gəncləri həbs etməklə o etiraz dalğalarını susturub, yanlış olaraq belə bir qənaətə gəlib. Amma elə deyil, o anlamır ki, o həbs edib, mübarizəni biraz fərqli istiqamətə yönəldə bilir. Bu aktiv insanlar həbs olunanlar insanların müdafiəsi ilə məşğul olmaya, daha çox vaxt ayırmağa məcbur olublar. Rejim bunu da uğur hesab edir özü üçün ki, əsas istiqamətdən yayındırmışam. Amma bir şey anlamalıdır və mənə deyəcək ki, bu çox açıq bir həqiqətdir. Bu işin uğuru qeyri-mümkündür. Çünki bugün həbs elədiyi Fərəc üçün biz hətta orada toplandı, bugün yer gəlmişdən Fərəcin hüquqları müdafiə komitəsi yaradıldı. Biz orada heç bir siyasi partiyanın üzvü olmayan Fərəci internetdən tanıyan insanları gördük ki, müdafiə komitəsinə gəlmişdir və qoşuldular və orada çıxış elədilər və açıq elan elədilər ki, biz istəyirik ki, bu məsələ çox ciddi məsələ olsun, sabah bizi də həbs edəcəklər. Yəni, onlar buna görürlər, bilirlər, yəni anlayırlar ki, onları da həbs edə bilərlər. Amma biz istəyirik qoşulaq bu prosesə, çünki sabah həbs olunanda tək qalmayaq, bizi də müdafiə edənlər olsun, bizi də həbs edəcəklər. Yəni, bu məsələdə Azərbaycan rejimi təəssüflər olsun ki, yanlış olaraq bu həbs dalğasını özü üçün uğur hesab edir. Hesab edir ki, iki müsavatçını həbs eləmişdir, Müsavat Partiyası işinin əhəmiyyətli hissəsini yönətmişdi bu iki siyasi məhbusun, vicdan məhbusunun müdafiəsinə və müəyyən texniki işlərinə. İndi üçüncüsünü həbs edirəm, Coranbayda birini həbs edəcəm, Tərtərdə o birisini həbs edəcəm, Bərdədə başqa birisini həbs edəcəm və Müsavat Partiyasının bütün siyasi fəaliyyəti yönələcək özünün həbs edilmiş məhbuslarının müdafiəsinə və digər məsələlərə əsas siyasi hədəf isə zəifləyəcək. Bu belə olmayacaq. Mənə gəlir Müsavat Partiyasının onsuz da kifayət qədər resursu çatacaq ki, həm həbs olunanları müdafiə edəcək, qəti şəkildə müdafiə edəcək və daha kəskin şəkildə mübarizəmizə davam edəcək və anlamalıdır ki, müəyyən bir hissədən sonra biz heç də həbsi, həbsdəkilərin müdafiəsi, mən şəxsən özüm üçün deyirəm, daha əhəmiyyətli məsələ hesab eləməyəcək. Əksinə, siyasi mübarizə hər zaman birinci dərəcə olacaq, hakimiyyətə qarşı fəaliyyət birinci dərəcə olacaq, hakimiyyətin apardığı yaramaz siyasətin tənqidi və ona qarşı çıxmaq onsuz da həmişə birinci xətt olacaq və ona nail olmayacaq ki, biz bu məsələdən çəkinək, qorxaq və yaxud başqa işlərə yönələk.
Mən hesab edirəm ki, hələ Azərbaycanın müəyyən mənədə o din inqilab başlanıb. Sadəcə Ərəb ölkələrində həmin inqilab başlayan kimi hakimiyyət onları güllələdi və cəmiyyət aqressivləşdi sürətlə və bu sürətlə getmək oldu. Hakimiyyət bir qədər fərqli mövqe seçib Ərəblərdən, ağırlı addım atır, insanları həbs etməklə bu inqilabın qarşısını almaq istəyir. Bu isə həbslər çoxaldığıca artıq həbslər adiləşəcək. Necə insanı öldürdüyünü, bir neçə öləndən sonra artıq ölümlər adiləşir, insanların kütlənin qarşısında durma olmur. Burada da artıq getdikcə həbslər adiləşir və həbslər adiləşdikdən sonra artıq minlər insan küçəyə çıxacaq və bunun qarşısını ala bilməyəcək. Sadəcə həbslərin son zamanlar belə kəskinləşməsi və artıq bir ailədən iki nəfərin həbs edilməsi bu
tendensiya
gedir. İki dəfə o Tov Yaqublar ailəsində olmuşdu. Digər həbs olanlar Tov bəy də həbs etdilər. İndi isə heç bunların arasında fasilə də az oldu. Sadəcə bunu göstərir ki, hakimiyyət özü öz vəziyyətini daha yaxşı bilir.
Və bu situasiyada Raqif bəyin həyat yoldaşı Aminə xanımın vəziyyəti xüsusi diqqət mərkəzindədir. Belə ki, o oğlu onu oğlu onu xəstəxanaya gətirib çatdıranda onu aparıblar. Aminə xanımın məlumatı var mı Fərəcin də həbsindən və vəziyyəti necədir indi Raqif bəy?
Biraz dəqiqləşdirin o adı.
Aha.
Onun adı evdə Aminə deyilir, rəsmi adı Xaliqədir.
Xaliqə, aha.
Aydın. Xaliqə Kərimli, bəli.
Aha.
O evdə və indi istər istəməz neçə gündür böyük oğlum Tuvandan evi almışdılar belə çox güclü nəzarətə. Əslində nəzarətə yox, elə bil ki, bizi yaşadığımız adamlarla birlikdə bu binada, yataqxanada yaşıyor. Elə buranı həbs eləmişlər. Cəmaat tam bir-birinin qulağına aqdardı pıçıldasın sözünü.
Hı-hı.
Bu binada. O qədər 6-7 maşınla gəlirdilər. Belə, hər başında 2 nəfər otururdu, 2 nəfər qəzet oxuyurdu. Nə bilim, söhbət eləyirdi. Qalanlarını çıxıb qoyurlar binanın küçlərində, pəncərələrin qabağında. Belə baxlı vəziyyətdə olmuşdu. Neçə gün idi. Buna da buna da indi evdə uşaq var, gəlin var. Bunlar da hamısı qorxurdu, hamı həyəcan keçirirdi. Yataqxanada da, cəmaatda da qorxanlar var idi. Hətta bir dənə də qonşu var, qonşunun qızı elə burada qorxusundandır, belə ürəyə getmişdi, getməmişdi. Bala eləyən qaz uşaqlar vermişdilər, burada özünə gətirmişdilər. Belə vahimə içində, hamı qorxu içində idi. Biz də elə, o da, mən də uşağa evdə tək təskinlik verirdik ki, siz möhkəm olun belə. Axşam mənim balaca nəvələrim var, şəkillər sorkub ortaya baxırmış, bir söz işlədi bu balaca qızlanan var, 3 yaşındadır. Atasının şəkilinə bağlı deyə, bu atam ölməyib, bir şey buradadır. Bunda axşam belə bir sarsıntı keçirib deməyib bizə. Gecə yatıb səhər durduq ki, gözləri şişibdi, yüzünün bir tərəfi ağzı əyilibdi, qolu keyib, qoçu bir tərəf, sağ tərəfi ilə keyibdi belə. Həm də belə pis nəyəsə vəziyyəti də. İstədim fiyada aparam, bura poliklinika var, ora yendirəm. Yendim pləkəni, yendim aşağı düşürəm, dedim mənə hara aparsın, gedə bilmirəm, ölürəm. Qaytardım bir də evə, özümüz evdə karbolozat verdik işdi, suya alınmadı, gördük yox, yaxşı olmur. Təzdən spor komuşa zəng vurdum, gəldi, həkim gəldi. Həkim də yardım elədi, dedi, yox, bunu mən burada qoya bilmərəm. Həkim dedi ki, yerə yaxıram xəstəxanaya. Burada həkim özü hansı xəstəxanaya bilmədi, zəng elədi. Dedi, bizə yeri verin, belə xəstə var, bunu gətirək, orada bunu ciddi müayinədən keçməlidir, vəziyyət budur. Oradan da yəqin ki, dedilər ki, gətdi, bana dedi ki, yox, bunu aparmalıyam xəstəxanaya. Belə deyəndə də o uzaq olduğuna görə mən dedim mən gedə bilməyəcəm Fərəc, onda sən ananla gez, ananı xəstəxanaya apar, indi müayənə elətdi, indi qaytarı gətdi, indi yaxşı olar, pis olar, bilmədim nəticəsi necə olacaq. Məni sirat köçürmüşlər Sürdəxanaya, Dediler ki Siras kastelenip iğne vururlar. Açığı dedim ki da böyle olandan sonra bu Siras niye iğne vursunlar buna? Neydi bu? Maddeni de öyle koydularsa koydum. Dedim birden ayrı nezat vuralılar buna.
Aha. Siraj Kerimli'ye iğne vurup.
Ha
dediler yani. Mehmet Kerimli mi dedi ki mahkemeden çıkanda dedi ki bunun hastalığı zaten yoktu ki çağırmışım işte hekim çağırmışım işte. Böyle neyse dayı valideyim dayı özüm hayadan kesildim. Dedim kütüphaneye bunun dalıncan görüm ne kadar bilebilirim ne niye bilirim dayı valideyim dayı narahat kılığı.
İndi Halika Hanım'ın vəziyyəti necədir?
İndi Halika Hanım'ın vəziyyəti bu sefer dediler ki balonla nefes veriblər yani yaxşıdır ondan sonra yaxşıdır. Vəziyyət insultdur və diagonoz ilə qoydular ona. Aha. İndi ama yaxşıdır vəziyyət. Danışıblar mənə ki, məşğul ola bilmirəm. Dəyi sağlar başım necə qatıbsa, heç mən onunla məşğul ola bilmirəm. Öz bacısı qardaşı məşğul olur da, ayrı nə bilim. Qonu evlatdan məşğul olurlar. Mən onun arxasında gedə bilmirəm.
Fərəcin həbsindən xəbəri varmı? Fərəcin.
Yox, Fərəcin həbsindən xəbəri olmayıb. Onu məli içəri çalanda Fərəci tutublar.
Aha.
İncadan görməyibdir.
Aydın.
İndi bilmirəm sumkası da itibanasının orada. Sumkasını bilmirəm ona veribdi, Fərəcin əlində olub, yoxsa sumkası yoxdur, anasının nə sumkası? Bilmirəm maşında qalıb, nə tərsə, indi yoxdur, bilmirəm Fərəcinə gedib. İndi
çantasını da polis götürübsə, birdən xanımın da çantasından narkotik çıxsa və...
Bilmirəm valla, bəsə indi onu götürüblər, çantası yoxdur indi, bilmirəm indi, həkimxanada da mən gedib maraqlana bilməzsən. Tabak böyle bir vəziyyət.
Aydındır. Təşəkkür edirik bölüşdüyünüz üçün Raqif bəy və ümid edirik ki ailənizdə bu 3 qat deyək ki faciə mi deyək, problem mi deyək 3 qat faciəni atlada biləcəksiniz və
çox sağ olun. İndi mümkün qədər yox hər halda bu oğlumun əsas bizi çox narahat eləyən xəstədən də çox, Siraşdan da çox Fərəcin həqiqətən bu necə yaxşı, məlumat veriblərsə desinlər hardadır. Bu belə şey olmalı. Bu necə ölkədə yaşayırıq biz? Heç olmasa vəkilə desinlər bizə demirlər. Bu belə olar mı bəs bizi? Bu ailəyə qarşı bu qədər haqsızlıq eləyirlər. Nədir məqsədləri?
Yaşar imzalı dinləyicimiz yazır. Salam, o filankəslərin oğullarını niyə tutmurlar deyənlər hələ başa düşməyiblər ki, tutanlar kimdir? Geçsinlər tutanlardan soruşsunlar, onlardan cavab alarlar. O adamlar yaxşı olar ki, özlərini normal yaşamaq üçün yaşamağa hazırlasınlar. Bu cür yarınmaqla Siyavuş Novruzov onları tapıb, onlara da vəhi gəldiyini elan etməyəcək. Bu cür çirkin üsullarla insanları həbs edənlər ona görə bu əməllərini həyata keçirməkdə davam edirlər ki, filankəslərin oğullarını niyə tutmurlar deyənlər hələ də var, yazır dinləyici. Və bu cür ismarıcılar gəlir dinləyicilərdən, fərqli ismarıcılar da var. Deyirlər ki, Elman Fəttah hökumətə işləyir. Niyə tutmurlar ki, onlar bu fikirlər də var. Bu fikirlər də var. Son olaraq, Nemət bəy, hüquqi çözümü var mı məsələn?
Hüquqi çözümü Hər zaman var. Bir gün Siraz bəylə Kərimlə bağlı apellyasiya məhkəməsində həbs qəti imkan tədbirindən verilmiş apellyasiya şikayətinə baxıldı və Azərbaycan məhkəmə ənənələrinə uyğun olaraq qüvvədə saxlandı həbs qəti imkan tədbiri. Bundan əlavə olaraq biz Zahişin xitamı ilə bağlı vəsadət verəcəyik, Evdustanova vəsadət verəcəyik, hüquqi məsələlər var, mümkün olan edəcəyik.
Təşəkkür edirik və siz dinləyicilər xəbər saatı növbədə olacaq. Biz işdən sonra sabaha qədər sizdən ayrılır və siz dinləyicilər sabaha qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Nömrəni yazdı yeri. Nömrəni yazdım, o bir telefondan zəng eləyim. Evet. Evet. 412 436 77 40 412 436 77 40